Komið sæl og velkomin á eyjuna. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, þingmaður Viðreisnar, fulltrúi í fjárlaganefnd og hvað í umhverfisnefnd líka.
Já, rétt.
Vertu velkomin.
Takk fyrir það, Kjallega, og takk fyrir kaffið.
Já, verðið þér að því. það náttúrulega, það alltaf mikið að gerast í pólitíkinni, skattar hafa verið daldið til umræðu.
Já.
Í vetur. Þið hafið daldið í viðreist, þið hafið daldið sett skatta á dagskrá.
Já.
Og það alveg óumdeilt að skattar mjög háir hér á Íslandi og þessi ríkistjórn sem nú situr, hún hefur nú ekki kannski, það ekki leiðarljós hennar að halda skattheimtu í hófi.
Alls ekki og mér finnst vera bara ótrúlega lítið rætt þetta. Um það að skattar á Íslandi eru háir, að Íslandi háskattaland. Íslandi háskattaland í alþjóðlegum samanburði, við sjáum þetta þegar við skoðum sko, bara svona OECD samanburð, að þegar við skoðum sko, skattagjöld og lífeyrisgreiðslur, við erum sko, að berjast heimsmeistaratitil.
Já, já.
Bara Danir sem skák okkur.
Já, og það eitt sem náttúrulega, sko, við erum að skattað og staðgreiðsla efsta þrep fyrir upp í hvað, 46%. En svo erum við með lífeyris yðgjöld sem eru upp á 15,5% þar ofan á. Þannig að við erum og í öðrum löndum til þess Þýskalandi, þar eru lífeyrissjóðs yðgjöldin, þau eru hluta sköttunum. Þannig að við erum í raun og veru með sko raun skatta prósentu í efsta þreppi vel yfir 60%.
Og ég meina það þarf að ræða þetta hvernig heildarmyndin og hvernig þetta í samhengi hlutana. Við erum síðan líka með þá mynd, þú veist að því auðvitað skiptir að máli að horfa á skattana út frá því hvað við fáum fyrir þá. Og hérna skattar eru auðvitað nauðsynlegir. En þegar við skoðum þetta saman, eins og við nefnir, sko skattar og lífeyrisgreiðslur, en bara svona fyrir venjulegt fólk á Íslandi, þá er staðan svo að það þriðjungur þjóðarinnar sem að borga 70% allra skatta og gjalda.
Það millistétti.
Það hinn íslenska millistétt sem daginn langan að taka reikningin.
Já.
Þannig að þegar við skoðum þessar einstöku aðstæður á Íslandi, við erum með háa verðbólgu, við erum með lengri verðbólgukafla heldur en löndin í kringum okkur. Við erum með háa vexti, við erum með lengri kafla af háum vöxtum á Íslandi heldur löndin í kringum okkur og við erum með háa skatta. Allt þetta teiknar upp ákveðna mynd af því hver staðan er. Og auðvitað hefur þessi mynd til dæmis áhrif á það að það flóknara að vinna kjarasamninga á Íslandi en annars staðar. Út frá því bara að það dýrt að búa á Íslandi, Íslandi háskattaland og svo eru þess að viðbóta breytur eins og þessi sér íslenska sveifla.
Jú, jú.
Rússíbana hagkerfið okkar. OECD hefur tekið, það til tölur þetta líka, sko, kaupmáttur launa á Íslandi hefur sveiflast fjóru sinni meira frá 2000 heldur en annars þar. Og fólk eru þetta lang þreytt á þessum óstöðuleika gegnum gangandi því hann kostar okkur líka. En mér finnst merkilegt og umhugsunarvert og mikið áhyggjefni hvaða lítið rætt skatta. Og hérna alltaf ég ekki að sitja og tala eins og að ég vil í alla skatta burt.
Nei, þetta snýst ekki um það.
Það
snýst um svona heilbrigt skatta umhverfi.
Að það sé einhver skynsemi í skattlagningu, hluti af því að fara vel með fé almennings að sína hófsemi þarna. Og mér finnst alltaf það vantar fleiri frjálslynda raddir inn á alþingi sem tala fyrir því að við skulum beita vera hófsem þarna.
Já.
Ekki vera á einhverju autopilot stillingum það rjúka alltaf í skattlagningu. Varnargarðurinn fyrir Grindvíkinga, það var engin þörf á skattheimtu þar.
Nei.
Við stuttum hana ekki. Engin þörf á því. Það er ekkit sem engin þörf á því að Bjarni Benediktsson sé sko, að verja Evrópumeistaratitil ár eftir ár eftir ár dýrustu bjórkrús Evrópu
vegna
áfengi skatta og gjalda.
En hann óskoraður meistari
Hann óskoraður meistari þar og hefur setið í viðtölum og talað það hann sé komin út að eistumörkum í skattlagningu en hann finnur alltaf ný.
Það eru nokkrar hækkanir komna síðan.
Það eru nokkrar hækkanir komna síðan og hérna hann bara virðist eiga mikið inni þar.
Já.
En síðan það auðvitað hitt, við erum að tala stöðuleikan og hérna kannski líka þetta með skattana að hvað almenningur að fá fyrir skattana? Þar kannski komum við inn á þessa stóru mynd ríkisfjármálana að íslenskur almenningur, íslensk fyrirtæki finna þetta mjög rækilega fyrir áhrifum vaxtahækkanina núna.
Mm-hmm.
Og þetta að býta verulega.
Það náttúrulega rosaleg þegar maður setur þetta í samhengi að sko þeir sem eru með óverðtryggt lán
mm-hmm.
á breytilegum vöxtum
Já.
Hafa hort á það núna
mm-hmm.
að gerðist bara á sko þremur, fjórum misserum
mm-hmm.
að þá meira en tvöfaldaðis greiðslubyrðin að slíkum lánum. Þetta náttúrulega þetta er óheilbrigt.
Þetta er ævintrilega óheilbrigt og hérna má kannski sitið inn í svona samingi þess hverjir eru þolendurnir.
Já.
20 og 21, aldrei fleiri fyrstu kaupendur í sögu þjóðarinnar. Og þessi lánu aldrei vinsælli en þá. Fyrstu kaupendur, þau þekki ekki þennan íslenska hring.
Nei, nei.
Og eruðu mjög grimmilega úti. En það sem er allt og lítið rættum finnst mér er að ríkið tekur líka reikningin af þessum sér íslensku aðstæðum örgjaldmiðlunum sem að menn verja með kjafti og klóm.
Jú, jú.
Hvers vegna það þannig að íslenska ríkið sem að skuldar í samingi hlutana ekkert staklega mikið er að drepa sig á vaxtakostnaði? Að við erum í þriðji eða fjórði stærsti útgjaldaliðurum, fjárlagaliðurum, eru auðvilega vextir.
Já, en sko, skuldir ríkis sem hlutfall af landsframleiðslu
mm.
Eru með því allra lægsta sem Eimmit. Þekkist
Eimmit.
Í álfunni hér, Eimmit. En samt erum að borga, við erum að borga hæstu vextina.
Og við erum að stilla okkur upp við hlið Grikklands, Ítalíu. Og þetta þarf að ræða
já, já.
Og
þetta er náttúrulega gjaldmiðillinn
þetta er gjaldmiðillinn og þessi sér íslensku aðstæður og það er kannski bara það sem ég reyna að segja þegar við erum að tala að því við horfum á ákvarðanir seðlabankan sem svo þetta séu íþróttaviðburðir þegar við erum að tilkynum stýrivexti
já, það er nú haft orðið að það sé merkjum óheilbrigt hagkerfi, óheilbrigt samfélag
mm-hmm.
að þegar almenningur er að fylgjast náið
mm-hmm.
og að bara eins og segir íþróttaleik sé að ræða
Já.
Með vaxta ákvörðum seðlabankans Já.
Í heilbrigðu samfélagi þá er fólk ekki að horfa á þessu fundi að veit varla hvað seðlabankastjóri heitir.
Nákvæmlega og þannig á það að vera.
Þannig á það að vera og þetta er sagt með allir virðingu fyrir seðlabankastjóra en hann er auðvitað spegill á þennan óstöðuleik.
Já, já.
Þessar áhyggjur almennings af því hvað gerist næst.
Já.
En það sem ég er að reyna að segja hér er að ríkið tekur líka reikningin fyrir þennan gjaldmiðl og þetta er allt og lítið rætt.
Mm.
Og þetta held sér hlut af því að við erum heimsmeistarar í skattlagningu án þess þó að fólk upplifi mikið er ég nú með gott heilbrigðiskerfi. Mikið er aðgengi að heimilislæknum hér gott.
Þessi 10 miljardar sem við erum í raun og vera að borga að óþörfu í vexti, ríkið að borga að óþörfu í vexti okkur einast ári, þeir náttúrulega fara ekki í heilbrigðiskerfið, þeir fara ekki í menntakerfið, þeir fara ekki í félagslegakerfið.
Þeir fara ekki í löggæslu, þeir fara ekki í samgöngur.
Nei.
Verkefnin bíða og ég meina þetta þekkir fólk sem er að reka fyrirtæki, þetta þekkir fólk sem er að reka heimili. Þegar þú ert að sprengja þig á lánum þá bíða hlutirnir á meðan
já, já.
Og þú þarft að setja hluti á hóld sem þú vildir svo gjarnan frekar vera að eyða peningunum í heldur en að borga vexti.
Mm-hmm.
Og þannig þegar maður skoðar myndina alla þá er svo ævintýrlega óabyrt að ræða það ekki hvernig íslenska ríkið þarf að borga morðdýrlán og í staðinn eru við ekki að fjárfesta í heilbrigðisþjónustu, ekki að fjárfesta í samgöngum. Við erum í landi þar sem að fjárfestingi í löggæslu er sko eins og minnsta í allri Evrópu.
Það er nú komið skýrt fram í umræðu vetur og núna eftir áramótin kannski að já, þrátt fyrir að hér hafa orðið gríðaleg fjölgun fólks
já.
Íbúa
mm-hmm.
að þá hefur lögreglumennum hefur fækkað á Íslandi.
Lögreglumennum hefur fækkað á Íslandi að liggja fyrir greiningar um það hver svona lágmarks mannafla þörfin er og með því að tína til starfandi lögreglunema og ófaglærða þá náum við samt ekki
Nei.
Upp í þá tölu Við sjáum birtingarmyndirnar til dæmis á landsbyðunum þar sem að sko dómsmálaráðherra viðurkenndi nú í samtali við mig inn í þingsal að það væri vandamál á landsbyðinni og landsbyðunum hvernig viðbragstími lögreglu er. Þetta eru stór og víðfeðm svæði,
miklar vegalengdir
og lögreglumenn eru einfaldlega og fáir. Á höfuðborgarsvæðinu birtist þetta þannig að hér eru öll stjórnsýsla, erlend sendiráð, höfn, algjör sprenging í fólksfjölda. Lögreglumönnum hefur engu síður fækkað dramatíst frá því að nýtt embætti LRH var stofnað árið 2007. Mm-hmm. Ég var nú að vinna þar þá þegar embætti var til.
Já.
Það er búið að fækka mér minnir einhverja 40 lögreglumenn síðan.
Já, en hér hafa bæst við hvað, 100.000 manns?
Fjölgun upp á 25% fækun lögreglumanna upp á 10. Þetta er algjörlega galið ástand, fullkomlega óbyrta svona að sé þetta. Þannig að við erum sko í evrópsku samhengi, við erum búin saman einhver 32 ríki, þá erum við næstlægst, þess að þetta bara fjölda lögreglumanna per íbúa. Á höfuðborgarsvæðinu þá hefur orðið þessi fækun. Meina í höfuðborginu þá er það þannig að þetta er svona 75-80% allra hegningalaga brota eru hér.
Já, þau eru hér á höfuðborgarsvæðinu.
Þau eru hér og það er auðvitað bara eðlilegt samíki hlutana.
Jú, jú.
Flest ríki haga málum þannig að löggæsla á höfuðborgarsvæðinu er sterkari en í byggðunum.
Mm-hmm.
Að því að suðupotturinn er allstaðar hinn sami.
Já,
við höfum farið í þveröfuga átt og ég meina birtingamyndirnar blasa við. Þannig að við ætlum að horfa á ríkisfjármálin aftur, hvaða dýru lántökur kosta og eru birtingamyndirnar allstaðar. Fangelsismálastofnun, sætt niðurskurði held í 20 ár samfleitt. Ég hef verið að kalla eftir upplýsingum um það nýr á Alþingi og fekk tölur bara í síðustu viku. Töluverður fjöldi manna sem hafa fengið dóma fyrir alvarlega ofbeldisbrot, alvarlega líkamsárásir, hafa ekki verið kallaðar inn til þess að afplána dóma. Við höfum séð þetta í kynferðisbrotamálum líka. Já,
það var fyrnst
dóma. Þau hafa fyrnst vegna þess að menn hafa ýmist ekki verið kallaðar inn, vegna þess að fangilsin hafa ekki burði til þess, eða í einhverju tilgjum ímyndi ég mér að menn hafi einfallega farið úr landi. En algengasta skýringin er að dómarnir fyrnast sem þýðir að vilji dómstólana, vilji dómstólsins bara að lokinni meðferð þar að eitthvert brot hafi verið svo alvarlegt að það verðskuldi fangelsisrefsingu, vilji dómstóla er ekki virtur.
Nei, og þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál og svo sér maður það að á sama tíma og það er skorið niður til löggæslu, til dæmis, þá er ekkert vandamál að það er að koma nýju ráðunett á koppin til að ráða saman að það sé nú rétt tala í kringum ríkisstjórnarborðið, þá er það ekkert mál. Það kostar, þú veist, það má kosta bara það sem kosta vill.
Einmitt, þannig hófuðu við náttúrulega leika á nýju kjörtímabili.
Jú.
Eftir að hafa tekið sér einhvern veginn tvo mánuði í að geta sagt á upphátt að þið ætliðu sér að starfa áfram.
Já, já.
Að þá hófuðu leika á þessu, fjölga ráðuneytum og ráðherra stólum. Ég man ekki hvað var verið að tala en það myndi kosta bara þessu kjartu 2 miljardar held ég.
Mér minnir að talan sem að var nefnd það verið 2,5 miljardar og í því var ekki stoppkostnaður eða var þetta stoppkostnaður, ég man það ekki en þetta er allavega mjög
en þetta var kostnaðurinn bara á þessu kjörtíma
já,
2 miljardar við þetta og hérna, ég held að verði að skoða það sko að geta lyft sér að fara svona með fjármunni á sama tíma og ég held að allir eru sammála því að löggæsla er fyrsta hlutverk þetta er öryggismálin okkar lögreglan mæli sko þrátt fyrir ágjöf í fjölmjölum svo stofnum sem að vera með hvað mest traust alls almennings
og fólk landi...
vill hafa löggæslu heilbrigðisþjónustu, menntamálin í lagi
og í landi sem er ekki með her þá skiptir enn meira máli að löggæslan sé sko bæði sko burðug og vönduð.
Auðvitað, að því hjá mörgum þjóðum að þá kemur það framlag til viðbótar.
Já.
Þannig að þetta er bara með ólíkjöndum og ótrúlegt hvað þetta er einhvern veginn hefur lítið verið rætt á vettfangi þingsins. Og það sjálfstæðsflokkurinn alltaf hefur farið með þetta ráðuneyti núna í 10-11 ár og raunar ekkert ráðuneyti sem að sjálfstæðsflokkurinn á í jafn þéttu sambandi við og dómsmálaráðuneyti.
Nei, nei, en það virðist vera eitthvað sjálfstætt markmið hjá sjálfstæðsflokkurinn sem flestir sjálfstæðismenn getur sett á, á fyrirskrána sína að hafa gengt þessu embætti.
Ofboðslega mikið lausung þarna á róta á sem hefur áhrif. Já. En nú ný dómsmálaráðherra að tala það að hún vilji gera betur og hún að tala skipulega glæpastarfsemi og þar þurfa að bregðast við. Án almennra löggæslu þá það bara hérna, hjóm eitt
Já.
Að, að þykist geta farið einhver slíkar aðgir.
Mm-hmm. Já, þetta er, en það, þetta er aldrei svona yfir, yfir sviðið eins og segir sko, í þessu háskattalandi að, að það byrtist okkur ekki að við séum að fá það sem við ættum að vera að fá. Fyrir alltaf þess að skatta sem...
Nei, já, það sé hágeða þjónusta fyrir, fyrir háskattana, já. Það er ekki þannig.
Og nú er enginn að setja út á til dæmis heilbrigðiskerfi, það heilbrigðiskerfi er vanbúið en allir sem hafa þurft að leita ásjór heilbrigðiskerfi sinns rósa sko, mannlega þættinu þar.
Aldeilis og keppi þar eða markmið þar er hún kannski bara svona líka út frá þessum sveiflum sem við erum að tala hérna um á óstöðuleikanum. Að læknar og heilbrigðisstarfsfólk sem erlendis að læra að þau verða að velja sér það að koma aftur heim.
Já, já.
Við verðum að vera samkeppnishæfum lífskjör og lífsgæði, að vinnu möguleikar lækna og hjúkrunarfræðinga verða að vera fleiri en einn landspítali.
Já.
að hérna, við þurfum að hugsa, þetta eru eftirsóttustu starfskraftar heimsins í dag, heilbrigðisstarfsfólk.
Já.
Og það verður að vera markmið stjórnvalda að laða fólk hingað aftur heim.
Mm-hmm. Nákvæmlega og sem stendur erum við ekki að, að gera það sem þar. Það er ekki nóg bara að byggja nýjan landspítala þó það hefur verið þörf fyrir nýjan landspítala. Þá er það ekki nóg. Það verður líka að skapa eins og þú segir. Það verður að skapa þær aðstæðu hér í samfélaginu að þetta sé ákjósanlegu staðu til að búa á.
Mm-hmm. Og leifa, við erum mikið talað það, ekki síst í heimsfaraldri og svona, hlusta sérfræðingan okkar.
Já, já.
Hvað eru sérfræðingarnir okkar að segja? Hvað eru læknarnir sjálfur að byggja um?
Mm-hmm.
Vilja þeir fá tækifæri til að fá reka heilsugæslu stöðvar sjálfur? Já.
Jú, já.
Er það hlutverk stjórnvalda að vera eilulega að sitja stein í götu þeirra það? Nei. Þetta er samt staðan.
Já, já.
Að læknar hafa verið, voru samningslausir til margra ára. Þetta hefur þetta smit áhrif út.
Þetta er náttúrulega gríðaleg smit áhrif út og það er náttúrulega talandi bara um sko, já, lífskjör á Íslandi.
Mm.
Til dæmis að þetta samningsleysi lækna, það er valdið miklum búsifum fyrir bara fólki í landinu sem þarf að nota læknisjónustu.
Auðvitað og hérna, þar finnst mér að maður þurfi líka dálítið að horfa á stóru myndina sko bara áherslur og takturinn, tónninn sem að stjórnvöld að sýna af sér í menntamálum.
Já.
Meina þetta birtist í kjarapólitík, þetta birtist í svona afstöðu til sko möguleika heilbrigðisstarfsfólks á að starfa sjálfstætt til dæmis. Að fólk geti komist á þann stað að ekki bara fara heim fjölskyldunar vegna heldur vegna að hér sé eitthvað raunverulegt land tækifæri.
Já, einmitt.
Og minna það þannig núna að því við tölum að þessum millistéttina á þann. Háir skattar á millistéttinni, við erum að komast á þann stað sem samfélag að fólk ræðir það hvort að sé ávinningur því að fara í háskólanám. Ef við skoðum
kjör, við erum komin þangað
og það er áhyggjefni.
Jú, jú.
Því að við erum norðurlandameistarar í launajöfniði.
Mm-hmm.
Og ég held að það sé markmið eða staða sem að við getum verið ána með að búa í landi þar sem að jöfnuður er mikill. En við verðum alltaf að hafa augun á boltanum hvað það varðar. Ef við viljum auka hagvöxt, ef við viljum sjá hérna einhver raunverulegt land tækifæranna,
mm-hmm.
að þá erum við að umbuna fólki fyrir það að mennta sig. Við erum sko, til hvers að vera með ráðuneyti háskólans og nýsköpunar ef að þetta eru sko, skilabúðin síðan úr hinni áttunni.
Jú. Og svo maður svona, taki smá út úr, þú nefnir ráðuneyti háskóla og nýsköpunar,
mm-hmm.
það var náttúrulega, var til, það var til náttúrulega í við þessa stjórnarmyndun núna síðast og þar með búið að í raun og verið slíta í sundur, það er ekkert ráðuneyti, það er ekki á neinum einum stað yfirlit yfir allt sem snýra skólamálum
Nei.
Á Íslandi.
Nei.
Og maður sér það til dæmis sem að bera saman, reyna að bera saman, til dæmis bara tölulega hvaða fjármunum hefur verið varið til tiltekinna málaflokka að nú allur sá samanburður hann er komin í uppnám vegna þess að það búið að hræra það eins og hefur verið tekin stór sleif og hrært í stjórnarráðinu mjög tilvægilega kendan hátt
Já, ég hlustu að nú mjög gott viðtal þitt hérna daginn við Gylfa Zoëga sem hann nefndi mitt fjárfestingu í háskólastíðinu
Akkurat.
Að hún var í lítil
Já
og þetta svona hérna annar punktur sem að ég myndi segja viðreistin eiginlega ein á sviðinu hér að tala málefni háskólamentunar og háskólana og mögulega þetta hluta á skýringunum sem að þú nefnir að svo búið að gröyti svo öllu saman
jú, jú.
Þegar að hinn reglulega niðurstöða PISA birtist okkur þá hugsaði ég hvar eru hérna blaðamannafundir ríkstjórnarinnar núna við erum mjög hrifin af blaðamannafundir
jú, jú.
Hvers vegna var engin ráðherra
En það ekki svona bara að henda mér?
Bara að henda mér að vísu og þetta var eitthvað kannski frétt sem hendaði ekki.
Nei, nei.
En ráðherra háskólastíðsins ætti að hafa miklar áhyggjur af þessum mælingum. Mennta og barnamálaráðherra með að við sko sýnileika í fjölmjölum í kjölfara þessa fréttar gerir það ekki. Að því að það þarf að horfa á svona mælingu, 40% nemenda geti ekki lesið sér til gags.
Já.
Að lokinu grunnskólagögnu, þetta eru tölur sem ætti að halda fyrir okkur vöku.
Það er að halda fyrir okkur vöku og þessar tölur meðaltal, þetta eru 50% drengja og 30%
stúlkna. Já, já, og hérna þarf að horfa á það. Hver eru tækifæri barnana sem eru í þessari stöðu að lokinu skólagögnu?
Hvernig
jafnir tæki er skóli sem að, skilar þessari niðurstöðu? Hverjar eru starfsaðstæður kennara? Þegar þetta er staðan.
Hvert er útlitið á Íslandi eftir 20 ár, eftir 30 ár, ef að þetta er svona og verður ekki snúið við?
En nákvæmlega, hver er framtíðar músíkin þegar þetta er staðan og ekki bara þetta sé staðan, þetta er staða sem að virðist ekki vekja nein viðbrögð í stjórnarráðinu. Viðreist var að í síðustu kjördæmaviku þá lögðu við töluverða hérna, áherslu á það að heimsækja skóla.
Já.
Við heimsóttum framhaldsskóla, við heimsóttum grunnskóla, við áttum fund með kennarasambandinu, við erum búin að heimsækja háskólan í Reykjavík og háskóla Íslands og ég var að segja sko virðing mín og aðdáunum að kennurum, hún minkaði ekki við að fara inn í skólana og svona heyra í þeim og þau lýsa því til dæmis hér á höfuborgarsvæðinu bæði kennarar en líka skólastjórnendur, hvað þau eru með sko, mörg hlutverk og marga hatta, mikill tími af þeirra starfi fer í annað en eiginlega kennslu eða annað en eiginlega stjórnunastörf, bekkjastærðir séu stórar, hérna, auðvitað sé það auka vinna hver hinn breyta samfélagsleg gerð er
já, já.
Að börn
já, þetta er náttúrulega
sem að tala
ekki sama við erum að horfa á gjörbreytt samfélag hér, miðað við það sem var hér bara fyrir 20 árum talum ekki 30-40
já, og þannig að þegar er verið að þegar samfélagi breytist svona án þess að því hafi fylgt nokkur stuðningur til skólana það hefur þá þetta áhrif
já.
Þannig að það var eiginlega það sem ég tók með mér út úr þessum heimsóknum bara svona innviða skuld við skólana við kennarana, við krakkana og mjög vond framtíðarmúsík sem þarna er að teiknast upp og það verður að bregðast við því þannig að það verði ekki svona eins og einn kennari sagði við okkur þetta eru alltaf sömu fyrirsagnirnar Það písa niðurstaðan kemur, það eru áhyggjur í nokkra daga, svo gerist ekki neitt.
Nei, og það er nefnilega málið. Þetta er ekki til fyrsta sinn sem við fáum sláandi písa niðurstöðu, þó að það verða meira og meira sláandi í hvert einasta skipti, en það er svo segið, það er ekkit gert.
Það er ekkit gert og hérna, eins og ég segi, ég menna mjög hérna, aðdána verður kraftur og metnaður inn í skólanum, En það eru svona margir hlutir sem þau voru að nefna, til dæmis bara námsgögn sem eru þetta bara kennslubækur barnan.
Já, já.
Fjárfyrsting í þeim hefur algjörlega staðið í stað. Ég held að það sé einhverjum 7000 krónur á hvern nemanda á ári sem fer í þetta. Þegar kennar eru að lýsa því, mikið væri nú gott ef að við værum ekki sjálfa hérna ljósita eða búa já. Til gögn þessa, vegna þess að bækurnar eru ekki nógu góð.
Við höfum náttúrulega haldið til dæmis námsgagna gerð í einhverju sovjet fyrirkomulagi hér sem þekkist ekki annað staðar í Vestur-Evrópu.
Það er eitthvað á segði þarna þegar það kennar að lýsa þessu með þessum hætti og að því þarna þarf auðvitað líka ræða sko með kennarana rétt eins og kannski hjúgrunafræðinga, það mikið brottfall.
Já, já. Þetta er mikil álagsstörf.
Mikil álagsstörf, ég meni ég held að allir foreldrar geti ímynda sér álagið að vera inn í bekkjum kannski með 25 og 30 nemendur og eiga sinna því og eins og ég segi, kennar
það kannski, kannski nokkrum þjóðernum líka
já, algjörlega
og
þannig
þannig að sko að það er ekki einu sinni eitt tungumál sem er gegnum gangandi í kennslustofunni
nei, og ég menna það voru líka stef sem við heyrðum að hérna þú veist, eitt er að kenna barni íslensku, en svo er það barn sem kemur inn á unglingastigi sem ekki talar íslensku, en talar ekki heldur ensku
já,
flækjustigið er mikið þannig
já.
Að hérna ég saknaði þess að sjá ekkert eiginlegt viðbragð ríkisstjórnarflokkana það hvernig eigi að bregðast við að því mér varst það svona eins og ég segi, mín stóra niðurstaða eftir þessa ferði var bara innviða skuld við skólana, kennara krakkan okkar
Já, kom einhverja tillögur frá ykkar viðmælendum sem að þið hittu, frá skólastjórnendum frá kennurum, eitthvað svona sem að væri vert að svona staldra við.
Hérna á höfuðborgarsvæðinu fannst mér mjög skýr skilaboð sko bekkjarstærðir, það hópastærðir.
Já, að halda þeim
Það er bara of margir nemendur.
Já.
Svo svona praktíska atriði bara eins og húsnæði. Námsgögnin, jú.
Já.
Síðan bara það skólarnir þurfi betri stuðning. Þú veist að verkefnin þeim hérna, þeim fjölgar og fjölgar En kennarinn einhvern veginn stendur einnig inn í stofunni í alls konar hlutverkum.
Já.
Skólastjórnandinn líka. Að þetta batterí er orðið, að þetta starf er miklu, miklu fjölbreyttara og flóknara en það var bara fyrir 20-30 árum. Hvað þá að við fyrum lengra aftur í tíman.
Já, já.
En svona, á milli línana fannst mér ég bara að lesa að væri bara svona sinnuleysi. Sinnuleysi stjórnvalda. Metnaleysi.
Já, einmitt og maður velti fyrir sér sko náttúrulega kennarar, þeir koma fari gegnum kennaraháskólan og koma og inn í skólana til að kenna er kennaramentun er hún að fylgja þeirri samfélagsþróun sem hér er að verða eða erum við kannski ennþá að menta kennara til að fara inn í skólana 1975?
Ég meina, það er mjög góð spurning. Ég verð að viðkenni ég á ekki svari við...
Nei, ég bara
hugsa upp átt, sko. Eitt af þessum nefndi voru líka bara, sko, endurgjöf
Já.
Sem hluti þá af metnaði stjórnvalda. Þetta endurgjöf á skólastarfið, hvar er hún? Ég er sjálf þeirra skoðuna, sko, að mælingar sem eina tíð hétu próf.
Mm-hmm.
Þetta á þetta hjálpa skólanum. Hjálpa skólanum að grípa nemendur þannig að það verði ekki bara ljóst í lok grunnskólagöngunar að 40% geti ekki lesið
já,
gags.
Já, nákvæmlega og
við hefum ekki að hræðast þetta
nei, nú,
að þetta er til að hjálpa krökkunum og skólanum.
Það getur grípið einstakar nemendur, þetta getur líka að gefa vísbendingar ef það er eitthvað að á tilteknu skólastígum eða skólakverfum og þá er það í stað þess að nota það sem eitthvað svona tæki til að fordæma, að nota það sem tæki til þess að finna lausnir.
Algjörlega, þannig að þú veist ég veit að skipta skoðunar þetta, en ég heyri þetta þó og ég er sjálf þeirra skoðunar að svona mælingar þetta er stuðningstæki.
Mm-hmm.
Síðan er það bara ábyrgra stjórnvalda að búa til einhverja þá stefnu, þannig að hérna, hvernig við förum með þessu prófi síðan önnursaga.
Já, já.
En það á ekki að ræðast mælingarnar
nei,
það
nei.
Eru til gags og stuðnings
og ef ég fer aldrei á viktina þá veit ég ekki hvort það stefnir í óöfni hjá mér eða hvort að ég er bara í góðum málum
ekki toppaði þarna sko, ég veit að þegar ég hætti að fara á viktina hvað er að gera sko
já,
núna ég til dæmis ekki að fara á vikt
en þarna sko, er það kannski málið vitum við að staðan svona slæm að við getum bara eiginlega ekki hugsa okkur að sjá töluna að fá mælinguna það þess vegna sem við erum að forðast þessa mælingar í þeim mæli sem raun ber vitni
ég áttum ekki á því hvað Nei, það en síðan erum meira... við með sömu krakka taka þátt í íþróttum á mótum
já.
það sem verið að, mæla árangur og árangur til gags ég verð að viðkenna að mér varst svona tilfinningin tvíþætt eftir þessa skóla heimsóknir takmarkalaus aðdáunum á kennaranum og skólanum og ótrúlega miklum metnaði og krafti sem ég fannst því upplifa þar en líka svona alltaf því dapurleg gefur því að finna að því að það var svo mikill rauður þráður í því þessum þau voru öll að segja svona ákveð sinnulegsi stjórnvalda hvað erum við að tala hagvöxt og framtíðamúsík fyrir Ísland ef við ætlum ekki að ræða grunnskólan
já, hvaða hagvöxtu verður það í framtíðin ef við erum að skýla nemendunum, börnunum sem eru framtíðin, ef við erum að skýla þeim bara vanbúnum inn í samfélagið
já. Og við tölum farsælt barna, mikið talað farsælt. Hver er farsælt barna í þessu samviki?
Já. Ég held líka, þú nefnir þarna hópastærðina, það sé talað mikið það. Og ég allavega, ég ímynda mér, ég get alveg sagt það sjálfur. Ég horfði tilbaka yfir minn námsferil, grunnskóla og gegnum framhaldsskóla. Og það standa upp úr kannski 3-4 kennara sem breyttu lífi mínu.
Já.
Bara breyttu lífi mínu.
Einmitt, mér finnst þetta frábær punktur og ég einmitt búin að óska eftir því að fá að eiga sérstaka umræðu á alþingi grunnskólana eftir þessar heimsóknir. Það sem við langaði til að ræða þetta.
Já.
Við eigum öll þennan kennara.
Já.
Og flest okkar eða mörg okkar eigum þau nokkur svona. Og í grunnskólanum og svona og við eigum að muna þessu nöfn og við eigum að tala það upp. Ég get talað um kennara í grunnskóla, hvað þau gerðu fyrir mig, ég get líka farið allar leið upp í mentaskóla og sagt að þegar Steinun sögukennar í MR kendi mér og okkur bekknum stjórnarskrána, það var til þess að ég fór í lögfræði.
Já.
Þegar að Ragnu Brím, íslensku kennari minn í mentaskóla sagði við mig að ég ætti að hugsa það hvort ég gæti ekki að ég gæti skrifað og ég varð síðan pislahöfundur þetta eru við eigum öll þessa sögu af kennurum sem að hafa verið í lykilhlutverki í okkar lífi og ég held að við eigum öll svona í þakkarskuld
já, nákvæmlega og svo fannst mér það svo dásanlegt þegar börnin mín voru í skóla að þá rakst ég á kennara sem að til dæmis bara breytti lífi sem að mínum börnum, ég á 4
Já, ég á 3 stelpur og á núna grunnskólanema, ég á framhaldsskólanema og ég á háskólanema og þetta er svona, þetta er algjör hjartansmál ég meina við heima við eldursborð á kvöldin fyrir utan það kannski að foreldrarnir sé að ræða hvernig hérna staðan sé bara í heimilisbókaldinu þá ertu að horfa á þessa hluti
nákvæmlega
skólana
já.
Og líf barnana þar og ég meina ég get sagt það sama ég meina Ragna kennar í Breiðagerðisskóla hvað hún gerði fyrir dætur mínar þegar við fluttum aftur heim frá Bandaríkjunum þegar hafa verið þar í námi stuðningur bara aðstoð við það að hérna, fá að halda enskunni við auka námsefni mjög kreatíf í því að hjálpa stelpunum við það að nýta þessa gjöf sem þær hefur fengið í samíki við það að kunna ensku.
Já.
Þannig að ég held að þegar við horfum innan við, rifjum upp hvernig var að vera strákur eða stelpa í grunnskóla, þá eigum við öll þennan kennara.
Já.
Og þessi kennari á það skilið að stjórnvöld horfi til mikilvægi starfsins og veðjit aldrei á menntamálin.
Já, og nákvæmlega og hafi hópastarðirna tryggi, hópastarðirna séu þannig að þessir kennarar og ég ætlum bara að...
Fá að vera kennarar,
fá að vera þessi kennari sem breytir lífi, bas.
Já, þannig að þetta er nefnilega sagan bara í grunnmyndinni, hún er þessi að kennarin fá að vera kennari, fá að halda áfram að breyta lífi bassins til góðs, að við horfum á það að þetta er okkar besta jöfnunatæki skólin
já.
Og það er skammarlegt að vanrækja skólana þannig að, að þeir, það, það, það er eitthvað að í starfsumhverfinu þegar þetta eru niðurstöð. Það hefur ekki með kennaran að gera.
Nei, nei ég trúi því að yfirgnæðandi meiri hluti kennara eru í þessu af sko, að því þetta þeirra lífshugsjón að starfa við þetta, vilja gera vel, þetta hæft fólk, það óleyfilegt og það bara, það vítavert að stjórnvöld skuli ekki búa þeim aðstæðu til þess að, að gera allt að gagn sem þeir geta og vilja
Einmitt. Gera. Og nú eru þetta náttúrulega í samhengi við kjarasamninga er það þannig að opinber markaðurinn er allir eftir og það eru nú kannski líka dólt að horfa á þessa millistétt sem við erum búin að vara að tala um. Kennararnar eru þar eftir og ég held að við þekkjum nú all samtalið um það hvert kjör þeirra eru og vilji til að gera betur þar. Ég vil samt nefna að mér fannst áhugavert að þegar kennarar voru að lýsa sínu starfsumhverfi Það voru þau alltaf að tala um aðstæðunar inn í skólanum, bekkjastærðina, námsgögnin, viljan til að fá frið til að sinna starfi sínu. Það var ekki kvart og kvein yfir kjörum sem var aðalpunkturinn hjá þeim.
Nei.
Og ég ekki að segja þetta til að gera lítið úr kjarabátunin. Ég var ábra við að hérna... Það er alltof lítið rætt inntak náms og starf, skólastarfsins í pólitíkinni.
Já, en eins og sem vorum að tala um á þann, það er fullt af peningum sem að ríki þarf að borga í vexti út af gjaldmiðlinu og hagstjórninni, við skulum ekki gera lítið úr því að Ég til dæmis þeirra skoðunar að gjaldmiðlinn og hagstjórnin haldast áldið í hendur vegna þess að ef þú ert með gjaldmiðlinn svo þess að örmynd okkar, íslensku krónuna, sem að þú getur látið skoppa, hoppa og skoppa og sökva og fara bara hingað og þangað, að þá er ekki, það er engin innbyggður ægi sem setur hagstjórninni ramma.
Nei.
Viðreisn er eini flokkurinn á alþingi sem hefur það á sinni stefnuskrá og talar fyrir því að við eigum að tengjast Evrópu betur, við eigum að ganga í Evrópusambandið, að þjóðin eigi allavega að fá kost á að segja sína skoðun á því og auðvitað er ein ástæða þess, ekki svo eina, En ein ástæðan fyrir því og ein rökin fyrir því að ganga í Evrópusambandið er einmitt að komast inn í sterkan og stöðugan gjaldmiðil.
Einmitt. Og ég menn þetta er svo mikið kjarnatriði.
Já.
En hvað afstuði þeirrisna varðar að þá líti þannig á að ég menn að þetta er auðvitað er þetta stór mikil ákvörðun að taka og það þarf auðvitað pólitískan kjark í að taka þetta samtal það er stór ákvörðun að fara þarna inn það verður aldrei gert öðruvísi en að íslenska þjóðin ákveði það sjálf það sem viðreisn er að byggja og tala fyrir í þessu samingi er einfaldlega og ekki annað en það að þjóðaratkvæðagreiðsla verði haldin það, hvort að halda í þessum viðræðum áfram, við hófum jú leika þar.
Ég sko, við erum bara í biðstöðu.
Við erum í algjöru biðstöðu þar en við vorum komin hérna af stað.
Já.
Og það verði síðan líka þjóðin sem ákveði það hvort við ætlum að fara inn eða ekki. Og ég meina það að við tölum ákveði, tækifæri í samingi við skólana. Auðvitað vera það vera að hafa mikið tækifæri af þjóðinni þegar að stjórnvöld og stjórnmálamenn eru eilíflega að reisa girðingar gegn því að við getum leitt vilja þjóðarinnar fram.
Já.
Með því einhvern veginn að segja, ég heyri þetta stundum í þegar ég viðtölum við aðra þingmenn og inn í sal, ekki kemur ekki óvart að þú sést að nefna þetta og það að þetta sé ekki á dagskrá núna en það er þjóðin sem ræður því hvaða máli er á dagskrá.
Já.
Og við viljum að það fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla þetta að þjóðin fá að ráða því hvernig þetta er. Varandi gjaldmiðlin, þá blasir þetta bara við, finnst mér.
Já.
Hinn hliðin væri þá að fjármálaráðherrar Íslandssögunar væru allir langtum verri en í ríkjunum í kringum okkur.
Það er þetta hugsanlegt að svo sé en einhvern veginn er að langsótt að þessu allir.
Allir með veri. Tölu þurft að vera það. Því að ég meina sjálfstæðsflokkurinn sem að leggur mikla áherslu á það að hún er sér best treystandi fyrir efnaðsmálum. Mm-hmm. Hann skilar ríkisjóði í halla algjörlega óháð því hverjar efnaðsastæðar eru.
Algjörlega.
Það var komið faraldur í fjárlög þessar ríkisstjórnar löngu fyrir heimsfaraldur.
Jú, jú, jú.
Ríkisfjármálin eru ekki sjálfbær. Það mikið talað að aðstæður hér, síðu svo sérstakar, að það kallaði eitthvað annað. Það eru alltaf dálítið gaman að horfa á frændur okkar í færiðum.
Það er nefnilega dálítið gaman að horfa til þeirra.
Já.
Þeir nefnilega eru með hagkerfi sem er alls ekkit óþekkt okkar.
Bara raunar
keimlíkt.
Keimlíkt. Þeir eru færri. Sjávarútvegurinn er undirstöðu atvinnugrein ein. Ferðaþjónusta í blóma. Tölur hagvöxt. Líkindin eru mjög, mjög mikil.
Þannig að leynist svar... Meiri hagvöxtur í færiðum en hjá okkur.
Einmitt. Þannig að þá mætti spyrja hvort að svari leynist kannski bara í færiðum. Eins og ég segi, það er stór ákvörðin að fara þarna inn og það þarf að rökst í að það kosti og galla og rýna þá. Ég hræðist það samtal ekki.
Nei,
en gott, mér finnst mikil ábreið hluti að neita að ræða.
Já, það er alltaf aðtlisvert að á dögunum var Stefan Ingves fyrirandi Seðlabankastjóri í Svíþjóðar
til 17 ára
frá 2006 til ársloka 2022 og hann núna einn af helstu stjórnendum Bank of International Settlements í Sviss hann var í viðtali við Svenska Dagblaðið og hann sagði Svíjar verða að skipta út krónunni fyrir evru vegna þess að sænska krónan er bara einfallega of lítil og hún er of lítil fjörleg, hún má sín einskis og sjóðstjóri eða forstjóri mjög stórs sjóðafyrirtækis í Svíþjóð hann sagði það er sko erlendi fjárfestar vilja ekki taka áhættuna á að vera með eignir í dönskum krónum eða sænskum eða norskum hann nefndi nú ekki einu sem þá íslensku
Nei, ég menna ég hérna las umfjöllunum þetta viðtal líka og þá eru þetta samhengi hversu margir búi í Svíþjóð yfir 10 miljónum mann sem minnir
Það eru 10,5 miljón búi í Svíþjóð 26 og fleiri við
Og þarna metur Seðlabankastjórinn stöðuna með þessum hætti og talar einmitt samkeppnisstöðu og samkeppnishæfni atvinnulífsins Og þá þarf þetta líka að horfa á það, hvaða mynd teiknast upp á Íslandi það. Hver er samkeppni á íslenskum bankamarkaði?
Ná,
Hver er samkeppnin á íslenskum tryggingamarkaði? Hvers vegna er það lögmál að vöruverðs í það sem það er á Íslandi? Meina, Ísland í samekki við markaði einkennist kannski fyrst og fremst af orðinu fákeppni.
Já, því miður.
Og það er bara ekki þannig að hér sé stríður straumur af fyrirtækjum sem að sækjast í það að koma inn í þetta bara gamblara umhverfi sem að krónan er.
Nei, sko, stjórnendur erlendra fyrirtækja, þeir sjá náttúrulega sveiflu hagkerfi sem að hér er.
Mm-hmm.
Þeir vita upp á hár hvaða vandræði fylgja svona örmynd eins og íslensku króninni
mm-hmm.
og því að vera með starfsemi sem er lokuð inni í því,
mm-hmm.
því umhverfi. Þannig að ég til þess að ég man eftir því, þegar ég var hér fyrir einhverjum tæpum 20 árum, eða rúmum, umtapil 20 árum,
mm-hmm.
þá var mikið að breytast þér á húsnæðismarkaði, þá man ég að Kaupþing kom með lán sem voru lægri vöxtum en íbúðalánasjóður var að bjóða og það urðu, þetta var nú allt verðtrið lán reyndar á þeim tíma og það urðu talsverða breytingar hér á þessu markaði, varð samkeppni allt í innum sem að hafði ekki verið og ég man að ég fór fyrir, var að vinna hjá Sprón þá og fór að kannaði málið meðal annars hjá bönkum í London og Kaupmannahöfn og það var ekkert vandamál, það var alveg hægt að fá fjármögnun til að lána til Íslands
mm-hmm.
Þeir voru tilbúinir að taka áhættuna af fasteignamarkaðnum mm-hmm. á Íslandi og þeir voru tilbúinir til að taka áhættuna á íslensku krónunni en að taka áhættuna af íslensku krónunni og fasteignamarkaðnum í sama láninu mm-hmm. kom ekki til greina
Nei.
Sem segir okkur það að til dæmis þau húsnæðislán sem við erum að horfa á hér á Íslandi í dag mm-hmm. þau eru miklu mun óhagstæðri vegna þess að við erum með krónuna
mm-hmm.
ef við varum með evru eða danska krónu þá getum við verið inn í besta húsnæðislánakerfi í heimi sem danska húsnæðislánakerfið
Ég meina, fyrir mér þetta bara umræða gjaldmiðl lífskjara umræða
Já.
Og lífsgæða umræða.
Nákvæmlega.
Og mér hefur fundist áhugavert svona í samengi við verðbólgu eftir heimsfaraldur. Þegar við fylgjumst með fréttir annars staðar í Evrópu og það er verið að tala cost of living crisis.
Já.
Og allur þungi stjórnmálana í því að liðsina almenningi og fyrirtækjum í þessari cost of living crisis. Á Íslandi einhvern veginn samtali allt annað að því að sveiflurnar eru stöðugar.
Já.
Og það kemur kannski inn á þetta sem var ég nafn í byrjun með sko sveiflurnar í kaupmætti á Íslandi síðastliðin 20 ár, samanburði við OECD, fjóru sinnum meiri.
Já.
Þannig að þegar að þetta dettur svona hjá öðrum ríkjum, þá talað við verðum að bregðast við cost of living crisis.
Mm-hmm.
Viðbræði á Íslandi ekki þannig.
Nei.
Ríkisstjórnin ekki öll að tala það hver staða heimilina sé vegna lána.
Nei.
Almenningu verður bara að láta sér linda að horfa á fundi Seðlabankans sem stýrivaxta ákvarðanir eins og íþróttaviðbörð þjóðarinnar sé að ræða. Verðbólgu tímabilið lengra á Íslandi, verðbólgan fer herra upp, vextir náttúrulega langt herri.
Já.
Íslenski Seðlabankinn, ég var ekki gilvið að tala það hérna hjá þér daginn, menn að hann var fyrstur til að hækka vexti.
Jú,
og hann verður lengst í því hlutverki.
Já.
Og að neita að ræða gjaldmiðlinn í því samingi sko ævintýraleg gaslýsing.
Það mikil gaslýsing og gilvi sem núna eftir sko margra ára setu í peningastefni nefnd, mm-hmm. hann lausundan því okki
mm-hmm.
og getur núna talað út frá eigin brjósti mm. Þetta og hann bendi réttilega á að ef að við viljum eitthvað meiri stöðuleika hérna mm-hmm. og lægra vaxtastig
mm-hmm.
að þá krónan ekki svarið
Nei, krónan er ekki svarið
Evran í gegnum aðilda Evrópusambandinu
mm-hmm.
er svarið
mm-hmm.
Þetta það sem Gylfi sagði hjá mér
Já, ég meni ég hlustaði á þetta og hérna meina auðvitað svarið ekki eitthvað eitt. En kannski við komum inn á þetta af hverju svona flókið að gera kjarasamninga á Íslandi og vinnum markaðsmódelið og allt þetta og að það sé ægi og það betra samstarf milli aðilanna, kjarasamningar séu ígildi laga og allt þetta.
Mm-hmm.
Af einhverju ástæðustaðan svo að 40% kjarasamninga farin að borða ríkisátta sem eru á Íslandi hlutfallur undir 10 á Norðurlöndunum.
Mm-hmm.
Og ég held að sko það sem að faðmar öll þessi vandamál alltaf óstöðuleikin. Það flóknara semja í kjarasamningum vegna þess að það svo mikil óvissa í samningsgerðinni.
Mm-hmm.
Það svo mikil óvissa það hvernig hlutirnir munu spilast, þannig að það þetta reypitók á milli aðila vinnumarkaðarins milli SA og verkalýsfélaganum það hver á að taka á sig höggið þegar sveiflan fyrir á stað.
Já.
Og stundum fá við að heyra sem að viljum ekki gera annað en það að þjóðin fá að heyra rökin með og á móti og fá sjálfa ráða. Við fáum stundum að heyra að það eigi ekki að tala gjaldmiðlinn sem einhverja töfralausn. Gjaldmiðlinn svo fjarrið því að vera töfralausn í mínum huga því þetta samtal krefst aga, krefst þess að þú hafi framtíðasýn, krefst þess að þú ætlir að ræða stöðu efnaðasmála einhver tíma til lengri tíma litið.
Jú.
En ekki bara einhverju punktstöðu hverju sinni. Ég myndi miklu frekar segja að þegar að ríkisstjórnin komin í það hlutverk að setja 80 miljarða inn í kjarasamninga til þess að plástra eitthvað ástand sem ekki sjálfbært,
mm-hmm.
það töfralaust.
Já.
Það er ódýr, og ég get náttúrulega ekki sagt ódýr, því það er
Nei,
það
er rándýr.
já, það er nefnilega ekki ódýr, en það er hérna, það er eitthvað svona, þetta er ekki sjálfbær leið.
Nei.
Og þannig eru þau að fela aðlum vinnumarkaðins, þau bara rétta þeim líklana að ríkiskassanum.
Já, en það er náttúrulega, það kemur ekki til að góðu, þetta kemur til vegna þess að ríkisstjórni hefur náttúrulega gjörsamlega mistekist að skaffa hér umhverfi sem er sjálfbært umhverfi.
Já, já.
Það er þess vegna sem að aðila vinnumarkaðar kom að semja og eitt af helsta sem er að semja núna er aðalega hvað ríkisvaldi þarf að gera til þess að sko, það sé hægt að koma á stöðuleika
já, já.
Hér í hagkerfinu.
Men ef við værum
þetta gat ekki ríkið haft fyrir hvað að.
Ef við værum í dómsmáli þá myndum við horfa á þetta viðbragð fjármálaráðherra á ríkisstjórnarinnar að borga 80 milljarða inn í þess samninga sem skýlausa játningu
já.
Um getuleysi sitt í efnahagsmálum.
Já, já.
Að þetta var framlagi sem að tilþurfti. og það er auðvitað ekkit öðruvísi. En fordæmið er umhugsunarvert. Margar þessara aðgerða eru bæði skiljanlegar og góðar. Húsnæðstuðningurinn. Ég á því í samingi við millistéttina að hverju þeirra eru sem að hafa verið að taka á sig höggið af þessum linnulausu vaxtahækkunum. Menn þetta eru unga barnafjölskyldur, þetta eru ungt fólk, þetta er millistéttin, svo ég nefndi áðan, aldrei fleiri fyrstu kaupendur en árin 2021, fólk sem hefur tekið á sig sko í manginsum hvað það eru margar, 13 eða 14 stýrivaxta hækkanir í röð.
Já, þetta eru að vera 14.
14 og meðal annars vegna þess að ríkisstjórnin hefur einhvern veginn bara kastað inn handklæðinu í baráttunni við verðbólguna, þá bara eðlilegt að þau komi með mótframlag.
Já, já.
Við kennum sök og borgi
bætir. Já, já, já. og það er virtendi málsbóta.
Það er virtendi málsbóta.
Þetta verður að vera loka orðið hjá okkur. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Bestu þakkir.
Takk fyrir komuna, takk fyrir gott spjall. Góði hlustendur, við verðum aftur hér af vikuliðinni.